Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլյանը։ Շարունակվում է 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ղեկավար մարմինների ձևավորումն, այսօր ընտրվեցին նորընտիր խորհրդարանի 3 փոխոսնակները, սրան զուգահեռ շարունակվում են խմորումները Ծառուկյան դաշինքում։ 2015-ի հունվարին Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովը փոխանցվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Միջնորդները վերջին օրերին շփման գծում ծագած լարվածության համար պատասխանատու են համարում պաշտոնական Բաքվին, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հայտարարությունը տարածվել է 3-3-ին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել, արձանագրելով, որ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին օրերին լարվածությունն սկսվել է ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտելու հետևանքով։ Դատապարտելով այդ գործողությունները, միջնորդները կողմերին կոչ են արել ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր լարվածության հետագա աճը կանխելու համար։ Ավելի վաղ 3 նույնաբովանդակ հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Իրանում նախագահան ընտրում առաջադրված 4 տեխնացուներից մրցապայքարի առաջատարներն են գործող նախագահ Հասան Ռոհանին, ով չափավոր գծի և արևմուտքի հետ հարաբերությունների բարելավման կողմնակից է, և կոշտ գծի հետևորդ պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսին, ում աջակցում են ուժայինները, մասնավորապես Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Այս ընտրություններից է կախված նաև, թե ինչունով կզարգանան Իրանի հետագա հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանը կանչվել է Պետդեպարտամենտ շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ծեծ կրթուքի առնչությամբ։ Ըստ Associated Press-ի, Թուրք դեսպանին է հանդիպել Նահանգների երկրորդ ամենաբարձրաստիճան դիվանագետը, իր մտահոգությունը փոխանցելով նախագահ Էրդողանի թիկնապահների կողմից իրականացված բռնությունների վերաբերյալ։ Թրամփի վարչակազմը միաժամանակ ընդունել է, որ միջադեպից հետո ձերբակալված 2 թուրք թիկնապահները կարճ ժամանակ անց ազատ են արձակվել։ Դոնալդ Թրամփը սկսում է իր առաջին օտարերկրյա այցը Միացյալ Նահանգների նախագահ պաշտոնում, ի տարբերություն Ռոնալդ Ռեյգանից հետո Սպիտակ տուն եկած նախագահների, Թրամփը առաջին պաշտոնական այցով ոչ թե հարևան Կանադա կամ Մեքսիկա է մեկնում, այլ Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել, ապա Եվրոպա։ Արտասահմանյան առաջին այցը մեկնարկում է Թրամփի աջակիցների և Ռուսաստանի միջև հնարավոր կապերի շուրջ Վաշինգտոնում խորացող ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին։ Շվեդիայի դատախազությունը կարճել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի դեմ հարուցված քրեական գործը բռնաբարության մեղադրանքով, ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին դատախազը լրագրողներին կներկայացնի որոշման հիմքերը։ Արդեն շուրջ 5 տարի Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը ապաստանած Ասանժը քաղաքական էր որակում առաջադրված մեղադրանքը։ Առայժմ, սակայն, նա չի կարող դուրս գալ դեսպանատան տարածքից, քանի որ ուժի մեջ է մնում Բրիտանիայի ոստիկանության կողմից նրան ձերբակալելու որոշումը դատարանին չեն թարգվելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր 6-րդ գումարման խորհրդարանի աշխատանքների 3-րդ օրն է, նորընտիր պատգամավորները շարունակում էին ձևավորել ազգային ժողովի ղեկավար մարմինները, մի քանի ժամ առաջ քվեների մեծ ամասնությամբ փոխնախագահների պաշտոնում ընտրվեցին հանրապետականներ Էդուարդ Շարմազանովը, Արփինե Հովանիսյանը և Ծառուկյան դաշինքը ներկայացնող Միքայել Մելքումյանը։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այսօր ծավալվեց նաև 6-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին թեժ բանավեճը, որի առիթը հանրապետականները առաջարկներ վերացնել մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովը, դրա գործառույթները փոխանցելով պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդերյանը։
Խորհրդանի 12 մշտական հանձնաժողովները 3-ով կրճատելու հանրապետականի առաջարկը ընդդիմության քննադատությանն արժանացավ։ Մասնավորապես դեմ էին նախորդ գումարման ազգային ժողովում գործող մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի կրճատմանը։ Մարդու իրավունքներին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնությունները հանրապետականն առաջարկում է քննարկել պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, որը կվերանվանվի պետաիրավական հարցերի և մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովին։ Հանրապետականն իր առաջարկը հիմնավորում է նախ պատգամավորների թվի կրճատմամբ, նախորդ գումարման ազգային ժողովի 131 պատգամավորների փոխարեն նոր խորհրդարանում 105 օրենսդիրներ կլինեն, նաև հանձնաժողովներում աշխատանքային ծանրաբեռ նվացության անհավասար լինելով։
Երկու հանձնաժողով, դա տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով և պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով, ըստ էության կրելեն ընդհանուր քննարկող հարցերի բերի մոտ 50%-ը։
Ելքդաշինքից Էդմոն Մարությանը հանրապետականի նախաձեռնության մեջ հստակ միտում տեսավ, կրճատում է հանձնաժողովների թիվն, ասաց, որ ելքդաշինքին հանձնաժողովի նախագահ ունենալու հնարավորություն չտակ։ Ելքն էլ իր նախաձեռնությունը ներկայացրեց, հանձնաժողովների թիվը դարձնել 10-ը և չկրճատել մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։
Եվ նաև ես այստեղ ամենայն պատասխանատվությամբ կառավարող մեծամասնությանը ասում հետևյալը. Արդյոք դուք չեք ցանկանում մարդու իրավունքների ոլորտում ընդդիմության հետ կիսեք քաղաքական պատասխանատվություն։ Ես չեմ ուզում ասել, թե դա ինչ էֆեկտ կարող է տալ արտաքին աշխարհում, բայց ներքաղաքական իմաստով դուք հենց հիմա շանս ունեք մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, պարոն Թոմասյան, կիսել ընդդիմության հետ քաղաքական պատասխանատվությունը, եւ այդ շանսը այսօրվա ընթացքում դուք կարող եք կամ արդյունավետ օգտագործել, կամ այն կորցնել։
Ազգային ժողովի ղեկավար կազմն արդեն հայտնի է, կեսօրին խորհրդանի 3 նոր ընտիր փոխոսնակներն էլ իրենց տեղերը զբաղեցրին նախագահությունում։ Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում պարզվեց, որ ամենաշատ ձայները ստացել է հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, նրա օգտին քվեարկել էր 84 պատգամավոր։ Իշխող ուժի մյուս թեկնածուն Արփինե Հովանիսյանն էր, նա ստացել էր 73 ձայն, և ընդդիմությանը տրվող 1 փոխոսնակի տեղում առաջադրված Ծառուկյան դաշինքից Միքայել Մելքումյանը 65 ձայն։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում։ Խորհրդանում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի Ծառուկյան դաշինքի ներսում խմորումները չեն դադարում։ Հիշեցնեմ, որ նորընտիր խորհրդանի մանդատների բաշխման շրջանում Ծառուկյան դաշինքի համապետական և ռեյտինգային ցուցակներում ընդգրկված 23 թեկնածուներ սկզբում ինքնաբացառքի դիմում ներկայացրեցին, հետագայում էլ նրանցից 11-ը հայտարարեցին, թե նման դիմում չեն ներկայացրել։ Այդ 11-ից 8-ին նույնիսկ հաջողվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստանալ պատգամավորական մանդատները, սակայն այդքանով ոդիսականը չավարտվեց։ Վերջին օրերին շատ էին խոսում, որ Գագիկ Ծառուկյանի կամքին հակառակ մանդատին տեր կանգնած գործիչներն այնուհանդերձ չեն կարողանա անդիմանալ ներդիշ դաշինքային ճնշմանը և հրաժարական կներկայացնեն։ Այսօր այդ կանխատեսումները մասամբ իրականացան, խորհրդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ծառուկյան դաշինքում պատգամավորական մանդատները վերցնելու և կրկին վայր դնելու գործընթացի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Դաշինքի 3 պատգամավորները՝ Խաչիկ Մանուկյանը, Հարություն Ղարագյուզյանը և Արտյոմ Ծառուկյանը այսօր հրաժարականի դիմումներ են ներկայացրել։ Այդ մասին նիստի ժամանակ տեղեկացրեց խորհրդարանի նախագահ Արա Բաբլոյանը։
Հրաժարականի հրապարակումից հետո 1 շաբաթվա ընթացքում պատգամավորները գրավոր դիմումով հետ չեն վերցնում հրաժարականի մասին իրենց դիմումը, հրաժարականը համարվում է ընդունված։
Նշենք, որ Մանուկյանը, Ղարագյուզյանը և Ծառուկյանը դեռևս մայիսի 2-ին ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացրեցին, հրաժարվելով պատգամավորական մանդատներից, սակայն հաջորդ իսկ օրը նրանք գնացին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով իրենց մանդատները։ Այսօր նրանք արդեն երկրորդ անգամ հրաժարվեցին մանդատներից։ Թե ինչու, Ծառուկյան դաշին խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաճյանն ասաց, թե նրանցից պետք է ճշտել։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ դաշինքի պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն էլ ազատության հետ զրույցում նշեց, որ պատգամավորներից 2-ի տվյալ դեպքում Խաչիկ Մանուկյանի և Հարություն Ղարագյուզյանի անձնական դրդապատճառների մասին ոչինչ ասել չի կարող, քանի որ նրանք չեն մասնակցել 2 օր առաջ Ծառուկյանի ղեկավարությամբ տեղի ունեցած խմբակցության նիստին։ Այսօր պարզապես նրանցից մանդատները վայր դնելու դիմումներ են ստացել, որոնք էլ ներկայացրել են ազգային ժողովի նախագահին։ Ինչ վերաբերում է Արտյոմ Ծառուկյանին, ապա նա խմբակցության նիստի ժամանակ նախապես տեղեկացրել է, մանդատը վայր կդնի, եթե Ծառուկյանը նման որոշում կայացնի։ Իդեպ Տոնոյանից փորձեցինք ճշտել, թե արդյոք ճիշտ են մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե Խաչիկ Մանուկյանը Գագիկ Ծառուկյանի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով լքել է Հայաստանը։
Որևէ առնչություն կապ չունեմ, իր այսպես աշխարհագրական դիրքի մասին տեղեկատվության չեմ տիրապետում։
Այսինքն դա հնարավոր տարբերակ է, որ Ծառուկյանի հետ խնդիրների պատճառով նա լքի երկիրը,
պետում նման տեղեկատվության։
Իդեպ ուշագրավ է, որ մանդատներից հրաժարված 3 պատգամավորներից բացի Ծառուկյան դաշինքի ևս 3 պատգամավորներ 2 օր առաջ ինքնաբացարկի դիմումներ են գրել։
Վահան Կարապետյանը, Արադ Զուրաբյանը և Սերգեյ Բագրատյանը 2 օր առաջ տեղի ունեցած Ծառուկյան դաշինքի ֆրակցիայի նիստի ժամանակ, որը նախագահում էր ֆրակցիայի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, իրենք ներկայացրել են այո ինքնաբացարկի մանդատից հրաժարվելու մասին դիմումներ։
Երեք այն Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ 2015-ի հունվարին Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ազատազրկման դատապարտված ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը հանձնվել է Ռուսաստանի Դաշնության, ի տարբերություն 2015 թվականի Պերմյակովի փոխանցումը ռուսական կողմին Հայաստանում գրեթե աննկատ անցավ, թողունքի հատուկ են ձայներ հնչում են միայն սոցիալական ցանցերում իրավապաշտպանների և Ավետիսյանների հարազատների շրջանում։ Անուշ Մուրադյանի լսենք։
Ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը երեք հանձնվեց ռուսական կողմին ու տեղափոխվեց Ռուսաստան։ Գյումրեցի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ծմահ դատապարտված զինծառայողը պատիժը կկրի հայրենիքում։ Այս մասին հայտնում է արդարադատության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ փոխանցումը կատարվել է միջազգային կոնվենցիայով սահմանված կարգով, և Ռուսաստանի Դաշնության դատարանը երաշխավորել է Պերմյակովի դատավճռի անվերապահորեն ու լիովին կատարումը։ Հավելյալ տեղեկություն քան նշված է հայտարարության մեջ նախարարությունից հրաժարվեցին տրամադրել։ Մինչդեռ ազատության հետ զրույցում Ավետիսյանների հարազատներից Արտուր Կոշտոյանը նշեց. Լավագույն երաշխիքը կլիներ այն, որ Պերմյակովը պատիժը կրեր Հայաստանում։
Այս քննարկումներին մենք սպասում ենք, բայց կոնկրետ կհանձնվեր թե չէ, հանձնվել մենք հույս ունենք, որ կոնե վերջում մեր կառավարությունը իրավացում արմինները, որ պետք է այդ հարցով զբաղվեր եւ այլն կգտնեն որոշում, որ կոնե այս ամեն ինչը եղած, այս ամեն ինչը դատավարության սպանության օրվանից դատավարությունը մնացած պրոցեսները շատ բաներ մեր սրտով չէին, բայց կոնե վերջում այդ մի բանը մեր սրտով կլինի, որ իրան թողնեն Հայաստանում, կոնե մենք պատիժը կրելու այդ պրոցեսին ինչ որ չափով կոնե պրոցեսի ստեղեկություններ ունենանք, էլի կոնե համոզված ենք, որ ինքը իրոք պատիժը կրում է։
Հարազատների խոսքով, որքան էլ ռուսական կողմը պարտավորվել է հետագայում հարցումների դեպքում Պերմյակովի պատժի կատարման վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրել, իրենք վստահ չեն կարող լինել, որ ասացն իրականությանը համապատասխանում է։ Նույն կարծիքին է նաև Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արայիկ Զայլյանը։ Նա նշում է, մարդասպանին տեղափոխեցին, բայց հանցագործության դրդապատճառներն այդպես էլ մնացին չբացահայտված։
Դրան գործի շրջանակներում և Հայաստանի Հանրապետությունը, և Ռուսաստանի Դաշնությունը, ելնելով կոնվենցիոն այդ անդամը վավերացրած պետությունները, իրենք բազմաթիվ նորմեր են խախտել։ Սկսած այն ժամանակահատվածից, երբ Պերմյակովը լքել էր ժամասը, վերջացրած վճռովեք դատարանի կողմից կայացված որոշումը։
Տարբեր կոնվենցիոն նորմերի խախտման հիմքով Ավետիսյանների իրավահաջորդները դիմելու են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Վճռաբեկ դատարանի մերժումից հետո 6 ամսյա ժամկետում բողոքը պետք է հասնի Ստրասբուրգ։
Շփման գծում մայիսի 15-ից ի վեր սկիզբ առած լարվածության նոր փուլը չի վրիպում Մինսկի խմբի համանախագահների ուշադրությունից։ Ուշագրավ է սակայն, որ համանախագահների 3-3-ան հրապարակած հայտարարությունը որոշակյորեն տարբերվում էր նախորդներից, այնտեղ նշված էին իրադրության վերջին սրման մեղավորները։ Շփման գծում տիրող իրադրության և միջնորդ պետություններից հնչող վերջին հայտարարությունների մասին պատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահների և Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարություններից հետո այս գիշեր Ղարաբաղյան շփման գծում լարվածության նվազում է նկատվում։ Ադրբեջանական կողմը ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոշոր տրամաչափի զենքերից կրակը գրեթե դադարեցրել է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը 3 հայտարարություններ տարածել, որտեղ համանախագահները վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ արձանագրում են։ Շաբաթասկզբին լարվածությունը աճել էր, քանի որ Ադրբեջանն է խախտել հրադադարը, իսկ հայկական կողմը պատասխանել է այդ գործողություններին։ Ղարաբաղում լարվածության աճին 3 անդրադարձել է նաև Մոսկվան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան կոչ է արել կողմերին պահպանել հրադադարի ռեժիմը։
Տարբեր աղբյուրներից ստացած մեր տեղեկությունների համաձայն իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ մայիսի 15-ին Ադրբեջանի տարածքից հարվածել են հակառակ կողմում գտնվող ռազմական օբյեկտին, մյուս կողմը բնականաբար արձագանքել է։
Ղարաբաղում լարվածությունը աճել էր մայիսի 15-ին։ Ադրբեջանի զինված ուժերը 3 հրթիռային հարված էին հասցրել Ղարաբաղի ուղությամբ, վնասելով 2 միավոր տեխնիկա, որոնցից մեկը մարտական ՕՍԱ տեսակի զենիթահրթիռային համակարգ։ Հայաստանյան փորձագետները արձանագրում են, վերջին շրջանում սա առաջին դեպքն է, երբ ԵԱՀԿ-ն և Ռուսաստանը հստակ հայտարարում են, որ լարվածության աճի պատճառը Ադրբեջանի գործողություններն են։ Պաշտոնական Երևանը արդեն արձագանքել է։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հայտարարել է, որ չնայած միջազգային հանրության հետևողական կոչերին, Ադրբեջանը շարունակում է կոպտորեն խախտել զինադադարի համաձայնագրերը։ Իսկ 2016-ի ապրիլյան ագրեսիայից հետո կայացած 2 հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չի կատարում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն էլ այս հայտարարությունները ողջունում է ազատության հետ զրույցում ասած Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Երևանյան թերթերի այսօրվա հրապարակումների գլխավոր թեման Նորընտիր ազգային ժողովի երեկ կայացած առաջին նիստն ու դրա ընթացքում Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած ելույթն է, ավելի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթը, ժամանակը գրում է. Ներկա ժամանակահատվածը, որում գտնվում է իշխանությունը, և ամբիոնը, որում գտնվում էր Սերժ Սարգսյանը, ամենևին համահունչ չեն հեռացող նախագահի ծրագրային ելույթներ հնչեցնելուն։ Օրինակ, երբ հանրահայտ է, որ 1 տարի անց պետք է լինի կառավարության հրաժարական և նոր կառավարության ձևավորում, և եթե Սերժ Սարգսյանն անգամ անորոշ է թողնում այդ հեռանկարի վերաբերյալ հարցերը, առնվազն ժամանակավրեպ է դառնում հնգամյա հեռանկարով ՀՆԱ ցուցանիշների, արտահանման ցուցանիշների և այլ վիճակագրական նշաձողերի սահմանումը։ Իրականում շատ ավելի տրամաբանական կլիներ, եթե Սերժ Սարգսյանը նշաձողեր սահմաններ առաջիկա 1 տարվա համար, ըստ այդմ նաև հանրությանը հայտնելով, թե իրականում ինչ չափանիշներ են գործելու 2018-ի վարչապետի և կառավարության ընտրության հարցում, գրում է ժամանակ թերթը։ Վերլուծելով այդ ելույթի տնտեսական հատվածը, հայկական ժամանակը գրում է. Ելույթի ամենագլխավոր առանձնահատկությունն այն էր, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ-որ ցուցանիշների հասնելու համար այլևս այնպիսի ժամկետներ չնշեց, որը կարելի է շոշափել։ Ծրագրերի իրականացման թիրախային ժամկետը 2040 թվականն է, 23 տարի անց միայն կարելի ամփոփել, թե կատարվեց արդյոք Սերժ Սարգսյանի հանձնառությունը, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Նույնիսկ 23 տարվա հեռանկարներում Սերժ Սարգսյանը թիրախավորում է ցուցանիշներ, որոնց հասնելու համար պետք չի անել ոչինչ։ Առավելագույնը, որին մենք կհասնենք, կլինի այն, որ կհավասարվենք Անտիգուա և Բարբուդայի, Տրինիդադ և Տոբագոյի, հասարակածային Գվինեայի մակարդակին, չքնաղ հեռանկարը անշուշտ։ Իհարկե, եթե այդ 23 տարիներին իշխանության մնա ՀՀԿ-ն, նույնիսկ նման հեռանկարն է դառնում խիստ կասկածելի, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Թերթը գրում է. Երեկ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նիստում ու կարգին զվարճացրել է ներկաներին, որովհետև խոսել է նաև տնտեսական զարգացման հեռանկարների ու 2040 թվականի թիրախային ցուցանիշների մասին։ Ոմանք համարում էին, որ եթե նա 2040 թվականի տնտեսական ցուցանիշների մասին է խոսում, նշանակում է մտադիր է մինչև 2040-ը ղեկավարել երկիրը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Միջազգային գլխավոր թեման Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այսօր մեկնարկող առաջին արտերկրյա շրջագայությունն է, առաջիկա օրին Թրամփը գայցելի Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել, Եվրոպական մի շարք պետություններ, այցը մեկնարկում է Թրամփի գործունեության շուրջ չդադարող սկանդալների ֆոնին, մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքմյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախագահի պաշտոնում կատարում է իր առաջին արտերկրյա ուղևորությունը։ Ուղիղ հեռարձակումները ցույց տվեցին, որ նա բարձրանում է թիվ 1 օթանավը։ Այսօր նա մեկնում է Սաուդյան Արաբիա։ Մեկնաբանները նշում են, որ Ռոնալդ Ռեյգանից սկսած ԱՄՆ-ի նախագահները առաջին այցերը կատարել են հարևան երկրներ՝ Կանադա կամ Մեքսիկա։ Թրամփը խախտում է գրեթե արդեն ձևավորված այդ ավանդույթը։ Նրա առաջին այցը Սաուդյան Արաբիան է։ Փորձագետները նշում են, որ Թրամփը կփորձի էլ ավելի բարելավել հարաբերությունները Սաուդյան Արաբիայի հետ, կենտրոնանալով ահաբեկչության դեմ պայքարի և Իրանին զսպելու վրա։ Իսրայելում նա հանդիպելու է ոչ միայն իսրայելի ղեկավարների, այլ նաև պաղեստինցիների առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Իսրայելից նա մեկնելու է Վատիկան, որտեղ նրան ընդունելու է Հռոմի Պապը։ Իսրայելում և Վատիկանում Թրամփ այցելելու է նաև կրոնական սրբավայրեր։ Վատիկանից նա մեկնելու է Բրյուսել, մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, և Բրյուսելից վերադառնալով Իտալիա, Սիցիլիային մասնակցելու է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովին։ Սա Միացյալ Նահանգների նախագահի այցելության համառոտ ծրագիրն է, Թրամփի վարչակազմը հույս ունի, որ այցելությունը կամրապնդի ԱՄՆ-ի դաշնակիցների հետ սերտ կապերը, մասնավորապես մերձավոր արևելքում։ Իսկ ԱՄՆ-ի ներսում Թրամփի այցելությունից առաջ իրավիճակը ստվերվել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Կոմիի պաշտոնանկությամբ և դրան հետևած նոր բացահայտումներով։ Կոմիի պաշտոնանկությունից հետո Ռուսաստանի հետ կապերի հետաքննությունը չընդհատվեց, ավելին որոշվեց, որ այն կանցկացվի անկախ դատախազի կողմից։ Մայիսի 17-ին արդարադատության նախարարությունը հայտնեց, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար փորձառու Ռոբերտ Մյուլլերը գլխավորելու է այդ հանձնաժողովը։ Թրամփը չնայած ասաց, թե հարգում է ընդունված որոշումը, բայց իր դժգոհությունը հայտնեց, ասելով, թե երկրի պատմության մեջ քաղաքական վհուկների ամենամեծ որսն է կատարվում, ինչը բաժանում է երկիրը։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մատկերորգ Ստամբոլցյան, ներազատություն ռազյոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 ռոպեից։